Balsojumā par Satversmes grozījumu nodošanu komisijām vispirms ar vienas balss pārsvaru uzvarēja to pretinieki – Zaļo un zemnieku savienība, Saskaņa un Nosirds Latvijai. Tomēr vienotība, Nacionāla apvienība un Latvijas reģionu apvienība lūdza par to pārbalsot. Tālākie notikumi radīja problēmas Ināras Mūrnieces vadītās saimas sēdes gaitā.
Par 46 pret atturs nav, tātad joprojām balsojums liecina, ka zālē iespējams nav kvoruma. Es izsludinu tehnisko pārtraukumu uz 10 minūtēm. Paldies!
Pēc pāris reizes pagarinātā pārtraukuma saima nolēma tomēr pāriet pie nākamā jautājuma. Satversmes grozījumi kā nepabeigts jautājums tika pārcelti uz nākamo sēdi. Kāpēc pret tiem šodien balsoja Nosirds Latvijai, skaidro partijas līdere Inguna Sudraba.
Mēs uzskatām, ka parlamentam ir jāstrādā pie likuma grozījumiem, kas ir pie Satversmes grozījumiem par tautas vēlētu prezidentu, un nav jārada jaunas papildus iniciatīvas tā vietā, lai strādātu pie tā, ko sabiedrība jau gadiem vēlas redzēt, ka sabiedrība pati vēlās iesaistīties prezidenta vēlēšanu pasākumā, paši būt atbildīgi, paši izvēlēties, un tāpēc arī mēs esam pret to, ka parādās no iniciatīvas, kas novirza no tā darba, kas patiešām parlamentam būtu jādara, un tā vietā, lai parlaments strādātu pie Satversmes grozījumiem, kas ir saistīti ar tautas vēlētu prezidentu, tātad laiks un enerģija tiek atņemt citā lietai, kas būtībā neizmaina to situāciju, kas Latvijā šobrīd ir ar sabiedrības uzticēšanos varai.
Tomēr pretenzijas pret šo grozījumu virzīšanu bija arī koalīcijas partneriem. Zaļo un zemnieku savienības premjerāmata kandidāts Ventspils mērs Aivars Lembergs saimes sēdes laikā Twitterī paziņoja. Kooperējoties ar opozīciju priekšlikumā par valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu, vienotība ar Nacionālo apvienību cenšas gāzt straujumas valdību. Kā interesēs vienotība un Nacionālo apvienību cenšas destabilizēt iekšpolitisko situāciju? ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis šos izteikumus nekomentē, tomēr atzīst.
Faktiski priekš mums šis balsojums ir faktiski devis signālu, ka koalīcijas līgums pēc būtības nav spēkā. Nu, tas ir gan skaidrs. Ja? Ir labs jautājums, vai mēs, Zaļo zemnieku savienība, nu, šādu pavērsienu sev izmantosim. Nu, mēs nedarīsim tā, kā viņi dara. Nu, mēs speciāli neiesim, teiksim, nesniegsim kaut kādas budžeta, to traumējošu priekšlikumus iekšā, mēs neiesim ar opozīcijas spēkam, tagad meklēt kaut kādas balsojumas, es nezinu. Stāv tagad priekšā veseli virkni vēl citas amatpersonas. Nu? Jo te jau mēs redzam šeit šajā situācijā galējo rezultātu, ka mums ir jāievēl valstī, sabiedrībai, labs prezidents.
Savukārt vienotības vadītāja Solvīta Aboltiņa neuzskata, ka šis balsojums apdraudētu koalīciju.
Visdrīzāk jau nedroši vien būs kaut kāda vārdu apmaiņa skarba, kurā viena puse mēģinās otrai pārmest koalīcijas līguma pārkāpumus, bet protams, šai koalīcijai ir pietiekami daudz ļoti svarīgi risinām jautājumi. Nu, es nezinu, kādā veidā balsojums par grozējumiem Satversmē, kuriem nav 2/3, var destabilizēt situāciju un katrā ziņā var apliecināt vēl vienreiz, ka mēs esam atbildīgi politiķi.
Jāpiebilst, ka grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, kas arī paredz atklātu prezidenta ievēlēšanu, Saeima komisijām šodien tomēr nodeva. Ieva Leitāns, Latvijas radio.